warbaahinta qaar ayaa waxa ay sheegeen iyagoo soo xiganaya qaar ka mid ah guddiga ka hortagga musuqmaasuqa dalka Suudaan in ay ka heleen guriga madaxweynihii hore ee dalka Suudaan oo muddo 30 sano talada dalkan hayay Cumar Xasan Axmed Al Bashiir in laga helay lacag gaaraysa 6 milyan oo euro ah iyo weliba 300,000 oo dollarka Mareykanka, halka tiro gaaraysa 5 milyaar oo lacagta dalka Suudaan ee loo yaqaano jinayga ama bound sidoo kale ay ka mid ahaayeen lacagihii laga helay gurigiisa. Guriga oo ka hortegayay ama guddiga ka hortagga musuqmaasuqa oo sheegay in guriga madaxweynaha laga helay ayaa xubnihii baaritaankaasi sameynayay sida ay cadeeyeen waxay sugi jireen booliis iyo weliba nabad sugid.
Waa gartay markaa Cabaas, lacagahaasi xaggee la geeyey? Ilaa iminkana guddigaasi aada sheegtay in ay lacagaha baareen oo ay soo heleen, maxaa tallaabo ah oo ay qaadi doonaan?
Sida ay sheegeen oo qaar ka mid ah warbaahinta guddigaasi ay soo xigteen, waxa ay cadeeyeen lacagahaasi inay dib ugu celin doonaan bangiga dalka Suudaan haddii waxyaabo ka badan intaasna la helan. Sidoo kale ay cadeeyeen in ay noqon doonto lacag dalka u ay leeyihiin muwaadiniinta ku nool.
Madaxweyne Al Bashiir, qaar ka mid ah qoyskiisa waxa ay sheegeen toddobaadkan in madaxweynaha laga waday gurigii qasriga madaxtooyada ee uu deganaa loona wareejiyey xabsi si weyn loo ilaaliyo oo ku yaala caasimadda Khartuum. Arrintaas maxay ka yidhaahdeen warbaahinta?
Warbaahinta badankood sidaan hore kugu sheegay Nuur Bukhaari, dhacdo kasta oo khuseysa arrimaha dalka Suudaan ee maalmihii ugu dambeeyey, gaar ahaan madaxweynihii hore ee talada dalka laga xayuubiyey Cumar Xasan Axmed Al Bashiir, waxyaabo fara badan ayay ka qorayeen. Wararkii ugu dambeeyey oo aanu soo xigan karna ayaa waxay sheegayaan in ay sheegeen in loo gudbiyey xabsi ku yaala dalka Suudaan oo inta badan lagu xiri jiray siyaasiyiintii xilligii asagu talinayay mucaaradka ku ahaa talada dalka markuu uu hayay siyaasad ahaan iska soo horjeedeen. Waxay sheegeen xabsigaasi inuu ku yaalo caasimadda dalka Suudaan ee Khartuum, lana yiraahdo Koobar, isla markaana uu ku xiran yahay isaga keligiisana aanu ahayn qofka xiran. Sidoo kale waxay sheegeen qaar ka mid ah labo ka mid ah walaalihiisii oo u dhowaa isla markaana kala qayb qaadan jiray talada dalka iyo sida loo maamuli lahaa ay ka mid yihiin dadka la xiran. Sidoo kale waxaa la xiran xubno saameyn weyn ku lahaa xisbigii talada dalka ka jira markaasi ee loo yaqaanay National Congress-ka.
Waayahay Cabaas, marka mudaaharaadkii weli waa uu sii socdaa, maxay dalbanayaan dadka mudaaharaaday?
Inta badan mudaaharaadka dadkii sameynayay oo muddo 3 bilood oo xiriira weliba hor soo istaagay amaba mudaaharaadka ka hor sameeyey hoggaanka sare ee ciidanka dalka, gaar ahaan wasaaraddii gaashaandhigga, ayaa waxaa ilaa intiiyiin kuwa aan ilaa iyo xilligan la taagan yahay Faarujin Goobihii ay yimaadeen 3 bilood ka hor, waxayna ku celcelinayaan ilaa iyo iminka in aan loo xaqiijin hadafkii ay u sameeyeen banaanbaxan ama kacdoonkan. Sida aan la socono, waxay badankoodu ku andacoonayaan oo qaar ka mid ah warbaahinta caalamka iyo weliba tan dalka Suudaan ka jirtaba ay soo xiganayaan ay u sheegeen in waxyaabihii ku dhaliyey inay kacdoonkan sameeyaan ay qeyb ka ahayd hoggaanka dalka ugu sareeyey talada dalka hayay muddo 30 sano in xilka laga tuuro, kadibna militariga dalka ay noqdaan kuwo amniga sugo, aanu siyaasadda soo fargelin, isla markaana dowlad madani ah ama dowlad shacab ah dalka ay ka hanaqaato sida ay hadalku u dhigeen.
Waa gartay marka mudaaharaadkan weli taagan siduu u saameeyey nolosha shacabka Suudaan?
Sida aan hore kugu sheegay Nuur Bukhaari, iyo mudaaharaadku meel walbo magaalada ka mid ah waagii hore ayuu ka socday, gaar ahaan inta aan madaxweynaha la tuurin Al Bashiir, balse xilliga la taagan yahay magaaladu waa sidaydii hore oo jawiga iyo weliba socodka gaadiidka dadweynaha iyo weliba goobaha ganacsiyintaba waxay yihiin kuwa waxbarashadaba qaarkood inta badan, inkastoo aan dhihi karin kuwo aada u shaqeynaya, balse banaanbaxan ayaa ku eg inta hore ee wasaaradda gaashaandhigga oo ah halka laga riday madaxweynihii dalkan maamulaya muddo 30 sano Cumar Xasan Axmed Al Bashiir. Wax saameyn ah oo badanna maanu ku yeelan qeybaha kale ee nolosha bulshada ku dhaqan caasimadda iyo weliba gobollada dalka Suudaan. Marka laga reebo in ay ilaa iminka faarijin laayihiin ilinka hore ama weliba afafka hore ee albaabada ama weliba halka laga galo wasaaradda gaashaandhigga oo ah halkii ay ka bilowdeen kacdoonkan.